мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Дните сряда и четвъртък в този час чуваме мнението и разбираме позицията на моите събеседници-политици, които говорят за проблемите, живота ни и политическата ситуация. Първият ми събеседник днес е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
С какво се занимавате днес в Народното събрание?
Ми буквално преди минути гласувахме едно изменение в закон за устройство на територията, където аз съм всъщност
така.
Имам принос
да.
За този законопроект, където всъщност заведехме малко по-строги изисквания за преместваемите обекти от гледна точка на сигурност, заради това, че така в практиката се оказва, че не във всяка една община чисто конструктивно тези преместваеми обекти отговарят на чисто така от гледна точка на сигурност изисквания и
да.
Приемаме, че тук в следващата една година всичките преместваеми обекти трябва да е пак всеки собственик да направи едно такова конструктивно следване и ако е необходимо да променя нещо по конструкцията, така че тя да е сигурна най-малкото, да го приведе в, така, в необходимите
да.
По закон изисквания.
Така.
И още много други неща, като примерно ТНСК, която вече от днеска буквално ще контролира всичките преместваеми обекти, що се касае до национални курорти от национална
да.
За обектите по Черноморието, Пампорово, всички национални обекти, които по решение на Министерския съвет така определени.
Ще се изчистят ли нашите курорти от незаконно вдигани преместваеми обекти и от обекти, които се водят за преместваеми всъщност са си солидни сгради?
По-скоро това е проблема. Аз не смятам, че има незаконни такива или ако имат, те са то малки. По-скоро тук беше основният въпрос
така?
Как да дефинираме точно, що е то преместваем
точно
обект.
Точно така,
и
да.
И ние сме да твърда, че с колегите се опитаха максимално точно
така?
Ясно така да подобриме тази дефиниция. И другото, което направихме, точно защото някой път общините може би си затварят очите за някои преместваеми обекти. Затова и възприехме идеята ДНСК, когато са националните курорти, там където и най-големи икономически интереси също.
Така.
ДНСК да бъде като контролната институция, която ще може да премахва тези обекти, за да може да един вид. Първо, че това са изключително държавна собственост имоти.
Да.
Вярвам, че стопани са от общините. Но са изключително държавна собственост и отделно от гледна точки на така местния бизнес, може би е по-добре като контрол, те не си като независима институция, която е представител на държавата,
да
контролира това нещо, а не само единствено общините.
Да. Сега да си поговорим малко за политиката в нашата държава и ситуацията, защото наближава първият етап от развръзката за реденето на евролистите. Партиите и коалициите приключват с номинациите на кандидатите. Предстои да се официализират списъците от висшите партийни органи. Вече се дочуват имената на най-вероятните водачи в основните партийни формирования. Кога ще бъдат утвърдени при вас в ГЕРБ? Чуваме, че Мария Габриел води с доста предостаналите предложения. Така ли е?
Да, точно така е. Най-много номинации до сега Мария Габриел е получила в нашите структури. Мисля, че Цветанов вчера даже обяви над 10 000, а тази информация на нея няма пред мен. Предполагам, че е точно и коректна. Така че кога ще предстои официалното обявяване на листа? Най-вероятно един месец преди създаване, преди както и по закон, когато трябва да се обявят листите.
А няма ли предварително на Виш форум да разисквате този проблем?
Разбира се, че може и по-рано да бъде,
така?
Но никога специално пък ние не сме имали така желание да се афишира много по-рано
такъв
кандидат. Но може би за задач на листата като решение може и по-рано да бъде излезено. Говоря за цялата листа нали, в цялост от първия до последният кандидат.
Така?
За задач на листата може разбира се и по-рано да се вземе това решение. И в крайна сметка хубаво да има достатъчно време за всеки един от кандидатите да представи своята визия, така да отговаря на въпросите на обществото, не за да може да се направи един информиран избор от избирател.
Има ли някакви изненади, атрактивни предложения?
Ми, аз се мога да отговарям за София, тъй като имам пряко наблюдение за
така?
София.
Добре, така, за София ми кажете.
Активни, атрактивни в смисъла си така предложения, не мога да кажа, но има предложения за, и за мои колеги, и за колеги от Общинския съвет, също от Столичния общински съвет, заместник, кметове.
Да.
Така че има от, така всякаква палитра от предложения, но чак така някакви изключително атрактивни, така.
Да.
Така имащи интерес, особено на нали, медиите и обществото.
Да.
Не мисля, че има.
Вас, вас номинират...
Хората възприемат, само да довърша, хората възприемат така, по моето мнение, хората, които и в момента, или по-голямата част от хората, които в момента представляват България в Европейския парламент,
да.
А има, мисля, че има и защо, тъй като някои от тях, Бет Андрей Новак, Мария Габриел, има пълно разпознаваеми фигури, които така Андрей Ковачев, които вече така натрупаха опит с сериозни познанства в Европейския парламент. И е логично хората да подкрепят по-голяма част, да подкрепят тях.
Вас номинираха ли ви?
В интерес на истината номинираха ме, но аз си направих отвод.
Така ли? Защо? Не ви ли се работи в Европа?
Ами, сега може би звучи примамливо, но има достатъчно и ангажименти в Народното събрание и така сериозна и функции като завече председател на комисия програма политика. Мисля, че най-малкото, което е морално, или не морално, хайде да не кажа морално, но не мисля, че е добър вариант точно в посредата на мандата да се търси някаква реализация някъде другаде.
Да.
Достатъчно ангажименти и като партиен ръководител тук, така че няма нужда.
Да. Продължаваме нататък. ГЕРБ управлява, а ДПС консумира властта. Този кратък коментар образно отразява много анализи за отношенията между двете партии. Поводът – няколко общи акции, в които те се подкрепят очевидно дори с общи гласувания. Чашата преля, когато властта опрости дългове на мюфтийството в България при приемането на закона за вероисповеданията. Защо? Защо се налага тази междупартийна общност, която вече е очевидна, пък вие я отричате?
По принцип ще отговоря, в частност за случая с мюфтийството и с опрощаването на дълговете, които имат към Националната агенция по приходите. Първо, парламентът по принцип по презумпция...
Малко по-високо не ви чуваме.
Не случайно парламентът е измислен по този начин да функционира. ГЕРБ няма пълно мнозинство. ГЕРБ управлява в една коалиция. Първо, ако имаше цялата власт, може би ще да е по-различно смисъла на нашите предшественици, които в Велико Народно събрание се търси този начин на функциониране на парламента, да се търси компромис, да се търси баланс на силите. Второто, което определя защо ГЕРБ винаги търси някакъв вариант като компромисен вариант на всички, не винаги, разбира се, може да се постигне, но се търси. За избирателния кодекс. Предложения на БСП, поне 3-4 мога да ви изредя, важни предложения, които БСП бяха подкрепени. Да, подкрепихме и предложението на ДПС, но то беше, в следствие на това, че вие си спомняте, кога Народното събрание нямаше как да почне да функционира, тъй като колегите от БСП ги нямаше също. Имаше колеги от ГЕРБ от патриотите, които бяха и ги нямаше в залата и бяха в командировки.
Да.
И в един момент се оказа, че кворума на Народното събрание започва да зависи от ДПС, което, нали, естествено, ние коригирахме своето си поведение и последните седмици този проблем не е на лице.
Така?
Но тогава ние бяхме принудени от обстоятелствата да търсим някакъв компромис, за да може да другите по-важни неща да се случат. И преференцията беше едно от, може би, хайде така да кажа, най-малкото зло от другите така идеи, които имаха колегите от ДПС. Вие сега ще видите в сегашния законопроект, който ще върнем прага на преференцията.
Така?
Колегите от ДПС са внесли предложения за пак отново за връщането на майчин език, за агитацията, за повече секции в чужбина, за премахването на уста, нали, като принцип на гласуване. Така че просто ние да се опитваме в една всяка една ситуация да търсим някакъв компромисен вариант. Що се отнася до мюфтийството? Аз първо не разбирам защо ДПС и мюфтийството някакси се поставят под някакъв общ знаменател.
Е, сега не дейте така, моля ви, вие сте толкова интелигентен човек и с такъв опит в политиката, че то е ясно, че ще търсят тези релации.
Ясно е, че те имат много близки отношения.
Не, разбира се.
Не вярвате, и малко ми се звучи несериозно, че едва ли не ДПС заради 8 милиона, нали, се търси някакъв.
Абе, не са малко пари, 8 милиона, откровено казано.
Когато държавата разпределя 40, над 45 примерно, милиарда годишно, Нали, 8 милиона на фона, това нали, не е някаква сума, за която да стане, едва ли не от, ГЕРБ управлява с ДПС, тук заради 8 милиона на мистиството. Просто това нали, не е сериозно. Сега, тук въпрос е другия важен момент, според мен. Въпреки, че не е ясно какво ще излезе накрая на второ гласуване от този законопроект. Беше поет ангажимент и пред президента. Беше поет между всичките политически, партии. Този закон за вероизповеданията да влезе в сила, да се търси вариант как вероизповеданията да не бъдат финансирани от други държави.
До тук обществото разбира това.
Тока, ясно.
И става дума за заплащането на свещенослужителите. А аз ви питам за това безумие да се опрощават дългове. Ми дайте всички да се наредим на една редичка и да ни опрощавате дълговете.
Вижте сега, тук все пак, не искам да стигам до крайност да кажа тук, нали, от това, тези 8 милиони дългове зависи и националната ни сила. И това е малко пресилено, ако го кажа.
Да.
Но това е да кажем, че един все пак някакъв жест. Защото ние в закона приехме всичките предложения и на нашия, на православната ни църква, на всичките големи вероизповедания, всичките предложения бяха приети. В крайна сметка се оказа така, че да, ние определихме кой по колко субсидия ще получава на годината.
Точно така, това е правилно, да.
Вижте, за тези задължения, които са натрупани там 2005-2010, нещо май обърках, но...
Да, от 2005-та насам.
Така, означава, че също всичките пари, които държавата като субсидия сега, примерно, ги преведе, означава, че те по смисъл на закон се трябва да отидат по задължение, да покриваме задълженията към НАП. И всъщност няма да се постигне този ефект. И нещо друго много важно. Аз не мисля, че съвсем откровено казвам, не мисля, че държавата заради тези 8 милиона, макар че може би не са малка сума, но не са и такава сума, че държавата нали, на пук или едната да не търси начин да прави такива жестове точно в така света и в който живеем. Защото толкова е несигурно ситуацията. Толкова лесно може да пламнат искри или да се търси някакъв повод за насаждане напрежение, че пренебрежима е сумата на фона на това, което може да се търси в последствие, като едва ли не утре да кажете, ето държавата е само на едната религия, примерно, да подпомага другата религия. Това се използва по смесените региони, вие много добре го знаете.
Да.
Така че тук не мисля, че един такъв жест е толкова фатален и не трябва да се обвързват едва ли не, че ГЕРБ по някакъв начин си успокоява или си търси някакво решение за това парламент на работа и се управлява заедно с ДПС заради 8 милиона, ако пише на колегите от ДПС, за 8 милиона ли едва ли не ще продадат, за да подкрепят правителството.
Много е напрежението в обществото по този повод. Вие самия го забелязвате. Нарекаха този наистина жест, който направихте, данък, такса, спокойствие и кворум в Народното събрание. На мен много лошо впечатление ми направи един от видните представители на ислямската религия в България, буквално заплаши държавата, казвайки, че ако не им се опростят дълговете, те ще се радикализират. Не е начина този, по който трябва да се оперира с националната сигурност, с данъчни закони. Аз не мога да си представя демократична държава с пазарна икономика да опрощава дългове.
Няма да споря с вас. По принцип, да. Този акт не е много в дългосрочен план, може би, нали, не е най...
Да.
Такава мярка, която дисциплинираща мярка.
Да, да. Да, това е най-точното. Не е дисциплинираща.
Да, ние сме направили един жест. Подкрепихме всичките предложения. Имаше достатъчно така ангажименти, поети към всичките вероизповедания. Вие видяхте, че дори нашия синод нищо не каза по тази тема, поради факта.
Е, какво да каже? Какво да каже, като решението е взето? Трябва да се скара с вас народните представители.
Имахме първоначалното желание да забраним изцяло възможността на финансиране от други държави. Това не се подкрепи, включително и нашия синод, не се подкрепиха тези предложения.
Да.
Но всичките други, всички техни желания сме ги подкрепили. И жестът не е направен единствено само към синода за тези, къмто бешоманите, бешоманство разповедание тези 8 милиона, а жестът беше и законопроектът е в така в комуникация с всичките вероизповедания. И не, аз пак казвам, не трябва да се така, заради тези 8 милиона да се дава повод. Хайде да кажем, че държавата е това не се грижи само за едната страна, само за една общност, не за тази немалка също представлявана от мюсюлманите. И не мисля, че 8 милиона за държавата, първо, че това нещо ще наруши приходите на държавата, а този жест може да се възприеме по-скоро по-позитивно за това, че България все пак е една държава, която в годините назад, десетилетия назад, така запазва и успява да, така, да балансира между различните етноси и да не допуска да се дават поводи за каквито и да било конфликти и интерпретации, защото при едни избори, особено когато има избори, това е тема, която винаги е играла да. Огромно значение в немалка част от нашите региони. А сега по този начин, какво казвам? Ето, държавата, да, вярно, не е дисциплиниращо, обаче прави го този жест. Просто в името на нещо по-дългосрочно, някой по-различен да. Цел, от това държавата да прибере 8 милиона. Мисля, че държавата достатъчно други отрасли, където са нали, и сив сектор, където може да се търсят тези приходи за това на ваксини. 8 милиона не е голям
проблем на държавата. Не, не. Тук обществото не разглежда само финансовия акт. Разглежда поведението, принципните заявки на дадена партия, каквато е вашата...
Вижте, нека да видим какво ще е до края на закона. Аз не твърда, че всичко по този начин, както сега е влязло, ще излезе по същия начин, когато ми е на
второ. Откровено, откровено...
Показахме един желание за някакъв диалог, за компромис, ако щете, за... Наистина за това хората, които изповядват тази религия, да. Че държавата всъщност не е единствената само... се грижи за едната страна на монетата, за всички, които имат...
Да, не само, че другите вероисповедания са си плащали данъците. А не искам да съм на ваше място, откровено казано, на народните представители от ГЕРБ, за да защитавам тази позиция. Тя е практически незащитима пред обществото, но така се налага понякога в политиката и непопулярни мерки да се защитават.
Да, не е популярно.
Отиваме към края на нашия разговор, само съвсем накратко. Изборния кодекс продължава да броди из парламента като призрак. Кажете ми, моля ви, с няколко думи, какво от тук нататък ще се случи и как ще се приключат нещата с изборния кодекс? Но съвсем накратко.
Основно две неща предстоят. Първото е подмяната на Централната избирателна комисия.
Така?
Натиска, който бяха поставени. Да, сега ще има избор нови членове и председател.
Така?
То се внася избирателния кодекс. Предстои нашето предложение, което да бъде разгледано в програмата на Народното събрание. За възприемането на стария прак на преференциите. Това, което всъщност така беше... по повод за напрежението в обществото.
Така?
Като този път ние ще го защитиме това, което всъщност и миналия път, тъй като тези 7% и 5%, които бяха въведени, ги въведе ГЕРБ реално за няколко години. Така че ние бяхме хората, които въведахме този минимален прак, откъдето се получаваха и такива размествания в предпоследните избори. И просто ще го върнем този прак, както си беше, за да не се остава впечатление, че някой иска нещо да си допринесе и добави в предстоящите избори, да си търси някакъв невъзможност, това ли не, тази преференция да изчезне и да няма смисъл от нея.
Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2 и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно.
Благодаря ви, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.